izdanje podcasta Radnički glas za 16. jun 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Stefan Đurđević, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon emitujemo intervju sa Peđom Stojanovićem, predsjednikom samostalnog sindikata metalaca u fabrici Jura Leskovac, o tome kako Jura ne dodeljuje zaslužene bonuse članovima sindikata. U rubrici Ulica slušate razgovor sa Ninom Mihaljinac iz Udruženja roditelja za spas beogradskih vrtića, koji su se organizovali kako bi se izborili za bolje uslove za svoju decu, ali i radnike u gradskim obdaništima. U rubrici Forum slušate deo diskusije radničkog glasa o uličnim protestima kao vidu političke borbe.
Taktike poslodavca su da uopšte ne pominje sindikat, da se krije iza nečeg drugog, inače nikad nisu prišli da kažu kazna ti je za to što si eto u sindikatu ili što si neko ko je organizovao sindikalnu organizaciju.
To je u pitanju. Dobra hrana, briga i bezbednost. To je ugroženo i to je ono zašto se mi sad zalažemo.
Zbog toga je ovo pravi trenutak za stvari kao što su, na primer, štrajk do ispunjenja zahteva u Falkistu, koji se odvije u senci ovih protesta. Zbog toga je ovo pravi trenutak da bilo koji socijalni akteri koji žele da iskoriste svoj strateški položaj to urade upravo u trajanju ovih protesta.
Štrajk u fabrici obuće Falkist traje nesmanjenim intenzitetom već 11 dana. U sredu, 14. juna, radnici su radikalizovali štrajk blokadom ulaza i izlaza iz fabrike, time onemogućavajući transport materijala i mašina. Iz sindikata Sloga pozvali su i radnike povezanog pogona u Rumi da stupe u štrajk kako bi se solidarisali sa radnicima iz Knjaževca. Zahtevi štrajkača ostaju isti. Povećanje plata od 10%, povećanje stimulansa na 5000 i povećanje toplog obroka na 200 dinara. Radnički glas je u sredu, 14. juna, organizovao prikupljanje solidarne pomoći za radnike Falkista, kao znak podrške u borbi protiv pritisaka italijanske kompanije. Sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije reagovao je na, kako kažu, obnarodovano povećanje plate od 5,5% za sve zaposlene u predškolstvu. U svom saopštenju, sindikat ukazuje da se plata skoro četvrtine svih zaposlenih neće povećati, jer oni primaju minimalac koji je ostao nepromenjen. Kako navode iz sindikata, reč je o tehničkom osoblju, spremačicama, servirkama, kuririma, vešarkama, radnicima u kuhinji, kuvarima, pekarima, vozačima i majstorima. Upozoravaju i da sve više ljudi daje otkaze na ova radna mesta, od kojih ne mogu da se prehrane, što će na kraju dovesti do toga da će država uvođenje privatnih agencija u vrtiće predstaviti kao nužnost i gotovu stvar. Celokupan tekst ovog saopštenja možete pročitati na njihovom sajtu predškolstvo.rs. 13.6. zaposleni u 6. Beogradskoj gimnaziji održali su protest ispred škole zbog zloupotreba direktora Radislava Milića. Nakon dve godine nereagovanja inspekcije na propuste i nezakonitosti u radu direktora, kao i njegovo obračunavanje sa radnicima, zaposleni su stupili u štrajk. Detaljnije o ovome smo razgovarali sa Željkom Matićem na izdanju podcasta za 2. jun. Nakon neuspešnih pregovora između sindikata i direktora, radnici ceste koji održavaju puteve na području Šibensko-kninske županije su stupili u štrajk. Radnici zahtevaju da direktor pristupi pregovorima o kolektivnom ugovoru, uskladi odredbe ugovora sa zakonom o radu i poveća plate za 15%. Uz to i ukidanje pravilnika po kojem bi se plata trebalo isplaćivati po modelu 70-30, odnosno 70% fiksni, a 30% varijabilni deo. Radnici u valjonici aluminijuma Arconic Kefe u Sekeš-Pehervaru su nakon devetodnevnog štrajka postigli dogovor. Štrajk je počeo 4. juna, zahtevom većine da se osnovna zarada povisi za 5,5%. Prema dogovoru postignutom istrajnom sindikalnom borbom radnika, jednokratna isplata od 910 evra će biti isplaćena sa julskom platom. Sinoć, oko ponoći, poginula je radnica u splitskom Kauflandu. Prema navodima medija, do smrti je došlo prilikom korišćenja prese za papir. Iako su se radnici i ranije žalili na uslove rada u Kauflandu, nije bilo nikakve reakcije, što je na kraju dovelo do smrtnih posljedica. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 27. juna, a govorit ćemo o zalasku američkog dolara kao svetske valute. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili nam pisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin. Također vas pozivamo da se prijavite za letnju školu radničkog glasa, koja će se ove godine održati u Planinarskom domu Kablar od 3. do 6. augusta. Središnji deo programa bit će posvećen našem programu radionice kako do borbenog sindikata. Prijavu, kao i detaljnije informacije o svim našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radnički-glas.org.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski, razgovaram sa Predragom Stojanovićem, poverenikom samostalnog sindikata metalaca u kompaniji Jura u Leskovcu. Povod za naš razgovor jeste činjenica da je Jura u prethodnih nekoliko meseci počela da vrši diskriminaciju članova sindikata kada su u pitanju isplate bonusa. Da podsjetimo, plate u Juri su praktično na nivou minimalne zarade i vrlo često su ovi dodatni bonusi za prisutnost, za kvalitet rada, za postignuće zapravo ono što radnike drži na njihovim radnim mestima i ono što ove minimalne plate čini iole podnošljivim kako bi mogli da izdržavaju svoje porodice. Peđa, da li možeš da nam kažeš kako si saznao za ove diskriminacije, na koji način se one dešavaju i šta zapravo menadžment radi članovima sindikata sada u Juri?
Najpre hoću da kažem da sam ja posle 20 meseci vraćen u fabrici, da sam krenuo sa ljudima iz odbora da učlanjujemo ljude i u poslednjih par meseci imamo veći broj ljudi koji pristupaju sindikatu. Međutim, to se poslodavcu ne sviđa i poslodavac je krenuo na ljude, na članove sindikata, tako da ljudima koji su na linijama postigli uspeh ili target, kako mi zovemo, toku jednog meseca, linije koje su proglašene za linije meseca trebaju da dobiju neki bonus tamo od par hiljade dinara. Svim radnicima koji su bili na tim linijama su isplaćeni bonusi, sem ljudima koji su članovi sindikata. Meni su se obratile te osobe koje nisu dobile bonus. Poslale su mi poruke, imam tu pisane tragove gde se žale i smatraju da je to iz razloga samo što su članovi sindikata. Obraćaju mi se i ljudi koji su treneri u toj fabrici. Mogu da budu treneri, ali kompanija Jura im ne uplaćuje taj bonus trenerski isto od par hiljada dinara. Ne znam tačno koliko je, 6.000 je valjda bruto, a ne znam koliko je tačno neto. Nebitno je, mora da istupi sindikat da bi, eto, taj Koreanac, kako stoji u poruci, pisao da se taj bonus dodeli tom radniku koji je već trener. I čak su neki treneri skidali prsluke. Kad kažem prsluke, mislim na ljude koji su treneri pa su ih vraćali na pozicije radnika zato što su članovi sindikata. Imam isto i takve poruke. Tako da smatram da je to direktan udarac na sindikat i da poslodavac na svaki način pokušava da uguši sindikalno delovanje u fabrici Jura.
Kao što si rekao, ti si vraćen u fabriku Jura posle vrlo dugačkog sudskog spora koji je podrazumevao da te fabrika tužila, dakle prvo ti je dala otkaz koji si ti osporio i uspešno dokazao da je neosnovana, oni su te takođe tužili i za uvredu i za urušavanje ugleda firme i tako dalje. Ono što je jako dobro jeste da od kada si se ti vratio u fabriku, ljudi su nastavili da se učlanjuju u sindikat, ali takođe Jura tebi na svaki način pokušava da ograniči tvoje sindikalno delovanje. Da li možeš da nam kažeš nešto o taktikama kojima se poslodavac zapravo služi kako bi ovo radio?
Taktike poslodavca su da uopšte ne pominje sindikat, da se krije iza nečeg drugog, inače nikad nisu prišli da kažu kazna ti je za to što si eto sindikatu ili što si neko ko je organizovao sindikalnu organizaciju. Tačno je da sam ja dobio otkaz previše sad, evo skoro dve godine, dobio otkaz, pa me ministarstvo, to jest inspektorat rada, vratio na posao, međutim moj poslodavac je pokrenuo privatnu krivičnu prijavu protiv mene i udaljio me s posla. Tu krivicu smo dobili, ja sam vraćen na posao. Ono što hoću da kažem, moj poslodavac je smatrao da sam ja njima, ja i predsednik sindikata metalaca centrale gore Zoran Marković, smo bili optuženi da smo im nadjeli štetu od 20 miliona eura, zato što smo kao sindikalci izlazili, govorili šta se dešava u toj fabrici. Vraćen sam, juče završen i parnični postupak gde sam ja tužio za dobijeni otkaz. Nadam se da će za nekih mesec dana da bude urađena presuda i da to bude pozitivno rešeno. Za ove probleme u fabrici, za ove nastale probleme u fabrici smo obavestili predsednika sindikata metalaca Zorana Markovića, obavestili smo predstavnike Evropskog sindikata Industriola koji su za Balkan. Spremamo i mail da pošaljemo predsedniku Saveza Ljubisavu Orloviću, gde tražimo pomoć, jer bi bila velika sramota da jedna sindikalna organizacija koja ima 550 članova sutra bude ugašena. Sad je veliki pritisak u fabrici, preti se ljudima posredno i neposredno. U pitanju su finansijska sredstva gde se ljudi plaše za egzistenciju, u smislu da mi imamo pred svaki kolektivni odmor, to je krajem jula meseca, uglavnom gde kompanija isplaćuje neki letnji bonus, oni ga znaju da ga nazovu kao regres, međutim i regres imamo samo 2 dinara, a ovo je letnji bonus i kompanija Jura uglavnom ima neki pravilnik po kom isplaćuje taj letnji bonus. Uglavnom se vezuje za prisutnost, ko je prisutan 100% ima taj bonus, ko ima 2-3 dana bolovanje gubi pravo na taj letnji bonus. E sad idu priče da ko je član, to su samo priče, ne mogu da potvrdim, ali su priče da ko je član sindikata neće da dobije taj bonus i zvali su me neki ljudi, neki povlače istupnice, to jest uzimaju istupnici, stupaju u sindikat, plaše se da neće da im bude isplaćen taj letni bonus. Ljudi od toga žive, od toga planiraju deci da kupe knjige, da pezimnicu, ogrev, tako da nije dobra situacija. Ovo što sad kažem za tu diskriminaciju, upoznali smo pre 10 dana i načelnicu inspektorata Maju Ilić, gde smo ju dali pisane tragove šta se radi. Upoznali smo i Miru Bastu koja je savjetnica ministra za rad. Vidjet ćemo šta će oni da urade, jer ovde u našem gradu inspekcija, od kako mi znamo, radi bukvalno protiv radnika. Imali smo primjer gde smo prošle godine prijavili da nije poštovan nedeljni odmor, međutim inspekcija je izašla, utvrdila da je tu bilo kršenje zakona, međutim Jura je nastavila odmah sledeće nedelje isto da radi, a inspekcija rada verovatno više nije ušla u fabrici i ovo što je ušla, ušla je i nije dalo rezultat.
Kao što si rekao, ono što si danas potpisao jeste pismo i predsedniku Orboviću, dakle predsedniku Saveza samostalnih sindikata Srbije, kojima tražiš zapravo da podrži tvoj sindikat u zaštiti ljudi od diskriminacije po osnovu članstva u sindikatu. Kao što i navodiš, ovo je jedna od osnovnih stvari koje sindikat mora da radi, to jest moramo da krenemo od toga da zaštitimo ljude, da ne budu diskriminisani zato što su članovi sindikata, jer ako to ne uspemo, prosto ne možemo nikome ni da damo pristupnicu da bi se učlanio. I da je to nešto što je zapravo crvena linija oko koje treba alarmirati celokupno sindikalno organizovanje u Srbiji. Kakvu podršku očekuješ, šta misliš da je podrška koju možeš da dobiješ i od drugih sindikalnih organizacija kako bi se na Juru pre svega izvršio pritisak da prestane sa ovakvim praksama?
Da, tačno je da smo napisali otvoreno pismo o Ljubisavu Orloviću, tražimo pomoć, tražimo da Savez samostalnih sindikata izvrši pritisak na tera naše institucije da rade svoj posao. Pošto smatramo da smo iz centrale samostalnog sindikata metalaca izvukli maksimum i da imamo sjajnu, bukvalno sjajnu saradnju sa Zoranom Markovićem, koji zaista pomaže sve što može čovjek radi, međutim to nije dovoljno kad je u pitanju Jura u Leskovcu. Potrebno je nešto više, a smatramo da Ljubisav Orlović može to nešto više da nam da i da eto, zaokružimo priču. Imamo 550 članova i to je velika brojka da sutra nam dođemo u situaciju i kažem, malo pre sam rekao da bi bila velika sramota za sindikat i za jednu centralu Saveza samostalnog sindikata koja je najveća u Srbiji, da se sindikalna organizacija ugasi i da Jura pobedi i naše institucije i našu državu, da pobedi takvu organizaciju kao što je Savez. Mi imamo primer, nije to primer, to je već istini događaj gde je Jura tužila Republiku Srbiju, tužilo Ministarstvo rada. 23.6. je zakazano ročište u Kragujevcu, gde ja kao sindikalni predstavnik sam na tom suđenju zainteresovano lice. Jura je nešto iznad naših zakona. Jura poštuje samo zakon koji njima ide u prilog. Oni zakoni koji njima ne donose ništa dobro, krši i ne poštuje, ima svoje neke pravilnike, radi po njima. Iskreno, do sada, evo, 12 godina u Leskovcu, kad se nije desilo da jedna institucija uradi do kraja svoj posao, jer ne možemo mi da srastavamo Juru koja ima 3000 radnika i moćne kompanije sa nekim koje privrednik ovog grada ima 2 zaposlena i da kažnjavamo Juru sa 10, 15, 30 hiljada dinara kao što kažnjavamo nekog bednog privrednika ovde u gradu, zatvaramo mu lokal, a Jura sa 3000 radnika može svaki dan da bude kažnjena sa 50 i 100 hiljada, Jura to neće doseti. Moramo za te neke kompanije koje su multinacionalne i velike da imamo neke druge kazne gde ćemo da ih dovedemo do svršenog čina da moraju da poštuju naš zakon. Jer su došli u našoj zemlji, nisu u Koreji, tamo mogu da rade kako oni rade. Ja bih voleo da smo kao u Koreji pa da imamo istu platu, možda bi mi sagnuli glavu i čutali da imamo 1.500 do 2.000 evra. Međutim, mi ovde radimo za minimalac, ja sam iz tog razloga i dobio otkaz što sam rekao da radimo za minimalac. To je istina da je naša osnovna zarada minimalac, pa se naš poslodavac krije i za bonuse prisutnosti, i za bonuse funkcionalne, međutim naš poslodavac zna i da kažnjava ljude i kad kazni čoveka da mu upozorenje par meseci, taj čovek nema taj bonus prisutnosti, zna da traži da se svaka subota radi, mi svi znamo da su nam i veselja neka subotom organizovane i da svaku subotu ne možemo da odemo, pa taj poslodavac uzmi skine bonus i opet se vratimo i budemo na osnovu zaradu, a to je minimalac, tako da nije dobro generalno, znači više puta smo apelovali za pomoć i tražili, nikad nismo dobili pomoć onako kako valjalo. Inspekcija rada kad bi ulazila u fabrici, još prvi put kad su bile pristupnice, kad su uspjeli da člane 2/3 članstva sindikalne organizacije u toj fabrici, inspekcija rada izašla posle 10 dana. I sad kad smo joj pisali prošle godine, februar mesec, inspekcija rada iskoristila taj zakonski rok od nekih mesec dana i bukvalno zadnji dan izašla u toj fabrici. Znači, njima je dovoljno da sprovedu sve ono što zamisle za tih 10 ili mesec dana. Posle kad uđe inspekcija, to je završena priča, njima nije problem da plate tu neku kaznicu ko plate, a mislim da ih i ne kažnjavaju, znači Jura je zaštićena u ovom gradu kao beli medved. Ne budemo li dobili podršku od OZGO iz Beograda, planiramo sa predsednikom sindikalne organizacije za ptiva Markom Todorovićem, jer i tamo generalno nije sjajna situacija, tamo se bune ljudi, skoro smo imali prilike da slušamo da su i tamo organizovali protest u toj fabrici zato što su nezadovoljni platom. Mi imamo u planu u narednom periodu, kažem, sad je ovo zadnja instanca, Centrala Saveza samostalnih sindikata. Naredne naša delovanje će biti usmerena da ispred fabrike Jura dovedemo sve televizije i sve novinare što možemo da dovedemo i koji bi preneli to ono što hoćemo da kažemo, a imamo puno šta da kažemo, pa ćemo da vidimo na kraju čije je sramota.
U današnjoj rubrici Ulica slušate razgovor sa Ninom Mihaljinac, jednom od učesnice inicijative za odbranu vrtića. Pre izvesnog vremena, roditelji iz predškolske ustanove Dečje dani, koja obuhvata vrtiće sa opštine Stari grad, pokrenuli su inicijativu za spas beogradskih vrtića, podstaknuti određenim informacijama koje su dobili iz sindikata i od zaposlenih u obdaništima. Oni su sredinom maja objavili saopštenje za javnost i ujedno pokrenuli online peticiju za kvalitetne i bezbedne beogradske vrtiće, skupa sa pedagozima i Beogradskim odborom Stranke zajedno. U peticiji se navodi da veliki broj pomoćnog i tehničkog osoblja napušta stalan posao u vrtićima zbog nezakonito niskih plata i kao posledica toga vrtići postaju neuslovni, higijenski problematični i često nebezbedni. Stoga se zahteva povećanje broja zaposlenih, prekid svih pritisaka na vaspitače i roditelja u organizacijnim telima, kao i obezbeđivanje hrane bez diskriminacije, uključujući hranu za decu sa posebnim režimom ishrane. Nina, da li možeš da nam kažeš nešto više o tome kako je došlo do vašeg udruživanja u ovu organizaciju i šta su, znači, bili konkretni povodi za to i kako ste se, znači, postavili prema, kako prema samim predškolskim ustanovama, tako i prema politikama ministarstva, odnosno gradskih sekretarijata koji vode predškolske ustanove, kako generalno teče vaša
borba? Okay. Počelo je sa jednom Viber porukom na vrtićkoj roditeljskoj grupi jedne mame koja je postavila pitanje Da li neko nešto zna o cateringu koji se najavljuje od septembra kada bi trebalo da vrtići budu besplatni? Jer je ona to pročitala na nekoj Facebook grupi. I ja sam odmah pozvala predstavnicu, u stvari članicu jednog sindikata vaspitača, Jelenu Dinić, da je pitam da li ona ima više informacija. I ona mi je rekla da su sindikati pre svega imali proteste pre izvesnog vremena, a onda i da su od nadležnih ministarstava dobili neku vrstu upita, zapravo instrukcije da se odrede u odnosu na pitanje kog osoblja bi vrtići mogli da se oslobode. U stvari instrukcija je da na neki način da se stvore uslovi da kuvari, pomoćno kuhinsko osoblje, servirke, higijeničarke, vozači i tako dalje napuste svoja radna mesta. I u tom mi smo kasnije dobili zapisnik sa sednice radne grupe gde su predstavnici ministarstva, četiri ministarstva su nadležna, obrazovanje, financije, rad i šta, ne mogu da se setim, da li je zdravstvo ili nešto tog tipa, i predstavnici sindikata, i na tom zapisniku stoji da odgovor sindikata da nikoga ne mogu da se oslobode neće biti konstruktivan. Što znači vlada, država, grad planira prelazak na agencije za angažovanje kuhinje, to jest catering, i usluge čišćenja, drugim rečima otpuštanje. Onda smo počeli da istražujemo kakva je realna sada situacija na terenu kroz pritisak na upravu i zahtevanje informacija od javnog značaja. Dobili smo dokumentaciju o broju zaposlenih, o sistematizaciji i tako dalje, i takođe i kroz razgovor sa predsednicima različitih sindikata na opštinskim nivoima došli smo do toga da recimo u našem vrtiću ima realno nula zaposlenih i da je četiri osobe došlo kao ispomoć iz Grodske, Čukarice, jedna iz Starog grada iz Lipe i još jedna, znači četiri osobe je došla da opslužuje našu kuhinju i to je bilo na naše insistiranje, a u tom trenutku u vrtiću su ukinuti obroci za decu sa alergijama i naša deca su prebačena da jedu u fiskulturnoj sali u podrumu. Tada smo izvršili jako veliki pritisak, pre svega preko medija na direktorku, tako da je odmah povučena odluka o ukidanju obroka za decu sa alergijama. Međutim, i dalje deca jedu u podrumskoj prostoriji. Mi smo onda obezbedili hitno sastanak sa predsednicima hotelijerske škole da oni pomognu i da uskoče, da ne bi bila ta situacija. I zahtevali smo otvaranje radnih mesta, to jest oglašavanje, jer zapravo kada su ljudi odlazili, vrtić nije adekvatno oglašavao nova radna mesta. I počeli smo da razmišljamo o načinima kako da se obezbedi novac za pomoć ljudima koji rade za minimalac. Znači, to je razlog zašto kuhinsko i tehničko osoblje odlazi. Oni rade u jako lošim uslovima sa platom koja se obračunava po radnim satima, znači dolazi i ispod 36.800 može da se desi. Pritom neki rade i noćno radno vreme. I to je razlog zašto su oni nezadovoljni, napuštaju, uzimaju bolovanja i tako dalje. Naš vrtić nema svoj žiro račun, tako da ne bismo mogli kroz sopstvene prihode da ostvarimo tu pomoć. Doneta je na nivou države uredba o platama tehničkog i kuhinskog osoblja na nivou svih državnih javnih institucija, znači ministarstva, sekretarijati i tako dalje, pa se to odnosi i na vrtiće, da je to ta minimalna plata i to je navodno, to ne može nikako ni slučajno da se tim ljudima podigne cena rada, mislim da se podigne minimalac. I postoji jedna jako velika i ozbiljna pretnja da će vrtići ostati bez ovog osoblja. U našem vrtiću je trećina otišla, na Paliluli takođe, oko 50 ljudi je otišlo. Oni su zapravo ispomoć vaspitačima koji su već preopterećeni. Jedan vaspitač radi sa 30 dece sam. Znači, ako ode do WC-a sa detetom ili mislim šta god, to tehničko osoblje, pomoćno osoblje uskače, pomaže. Kuvari i kuvarice znaju, u stvari svi oni poznaju svako dete po na osobi, šta voli da jede, i oni su jednostavno čuvari dece u vrtićima, pored vaspitača, i vi desetkujući broj zaposlenih ugrožavate bezbednost, jer samim tim, recimo slučaj požara ili bilo koje takve krizne situacije, to su ljudi koji će priteći u pomoć spašavanju dece. Oni ih čuvaju kada vaspitač mora da ode do WC-a ili tako dalje. Oni decu poznaju i oni su provereni. Dakle, to svako ko se zaposli u vrtiću prolazi testove i tako dalje, posebne obuke. A ukoliko bi se dozvolilo da se uvede catering i outsourcovanje, vi ćete onda imati fluktuaciju potpuno nestručnog kadra koji nije pod kontrolom. Da ne govorimo o kontroli hrane. Sada su standardi izuzetno visoki i strogi, i u državnim vrtićima nemate situacije trovanja i takvih stvari, za razliku od privatnih gde je catering, gde su se trovanja događala, što je posebno veliki rizik za decu sa alergijama. Dakle, mi smo se upustili u istraživanje, u prikupljanje informacija kroz sastanke i komunikaciju sa našom upravom, sa sindikatima, sa predstavnicima sindikata na drugim vrtićima, na drugim opštinama, kroz razgovor sa našim prijateljima. Želili smo da upoznamo problematiku i da vidimo šta su zapravo koraci da se ova situacija nekako reši. Ono što do čega smo došli jeste da roditelji moraju da uzmu stvar u svoje ruke, i najbolji način je da napravimo pritisak, jeste da tražimo od naših uprava da sredstva koja dajemo za balet, sportišu, muzičke radionice, engleski i sve te druge dodatne aktivnosti koje se održavaju u vrtićima, a recimo kod nas u vrtiću ni dinar od toga ne ostaje vrtiću, znači da zahtevamo da se jedan deo tih sredstava preda roditeljima, a da onda roditelji taj novac daju kao vrstu solidarne pomoći zaposlenima u kuhinjama i tehničkom osoblju, da bi oni ostali, da ne bi napustili svoja radna mesta, da ne bi napustili našu decu i da ne bi napustili vaspitače koji su stvarno već na ivici snaga, jer razumete, ako ti ljudi odu, sledeći su vaspitači i onda zapravo dolazi do potpune, to je sledeći korak je potpuna privatizacija vrtića. A također sam razgovarala i sa ljudima čija deca idu u privatne vrtiće, koji su izuzetno nezadovoljni. Tamo imate čestu fluktuaciju vaspitača, imate catering, plaćate svaki dan kada vaše dete ne dođe zbog bolesti ili zbog, ne znam, hoćete dodati na put neki. Načini da vam uzmu pare su vrlo kreativni. A da biste sve to opslužili, vi onda morate još više da radite. U toj situaciji angažujete dadilje, dodatno njih plaćate i na kraju krajeva više gubite kontakt sa svojim detetom. I iscrpljeni ste i u stresu ste i tako dalje. Znači, stvarno je strašno velik pritisak i na roditelje, i na zaposlene, i na decu, i ova situacija, ukoliko eskalira, to jest nastavi ovim putem, mislim da su posledice strahovite.
Koga vaša organizacija vidi kao glavne saveznike u ovoj borbi?
Pa mi smo roditelji, nismo čak ni mi nismo formalna organizacija, mi smo dali kao to ime za spas vrtića da bismo napravili mail i putem maila pisali novinarima. Mi kao glavne saveznike vidimo druge roditelje, jer tiče se nas, naše dece, njihovog dobrobita, kvalitetne hrane koju će oni jesti, brige o njima. Znate, zaista može da dođe do ovih nesreća u vrtićima zbog neadekvatne brige. Znači, roditelji su najzainteresovaniji, roditelji treba da dobiju ove informacije i da se bolje upoznaju. Oni su nam glavni saveznici. Nisam sigurna koliko su sindikati ozbiljno radili na rešavanju ovih problema. Da sam ja u upravi, mislim da bih dosta strože nastupala. Ali sindikati su nam svakako saveznici i zahvaljujemo se, na primer, samostalni sindikat, sa njima smo imali sastanak i oni su nam dali dosta značajnih informacija i obezbedit će nam sastanak sa Tatjanom Macurom koja vodi Mame su zakon i onda ćemo moći i putem te platforme da dalje informišemo roditelje. Nama je jako važno informisanje roditelja. Mediji su nam takođe saveznici, jer se kroz medijski pritisak može nešto postići. I naravno vaspitači su zastrašeni i ucenjeni i njima se preti ne samo potencijalno otkazima, nego premeštanjima i tako dalje. Tako da vaspitači bi bilo dobro da se i oni u nekom trenutku uključe, ali mi imamo razumevanja zašto oni za sada ćute, ali nadamo se da će možda i oni u jednom trenutku dići i svoj glas. Saveznici su nam i ti ljudi koji napuštaju svoja radna mesta. Oni su u jako lošim uslovima, ali pitanje je gde će oni otići, kakvi će biti uslovi rada na drugim mestima gde odu. Ali zašto biste išli u drugu zemlju, napuštali svoju porodicu i tako dalje? Zar nije bolje da udruženim snagama održimo ovaj sistem koji je dobar? Vrtići su institucija koja najbolje funkcioniše u Srbiji, makar do sada, ali u poslednje dve godine ili sve više se ona urušava i to je nešto što bismo mi kao društvo morali da sprečimo, jer bez toga stvarno je pitanje te mlade generacije, ta deca, šta će s njima da bude. Posebno sa ovim iskustvom koje se dogodilo u Ribnikaru, ne želim da zloupotrebljavam, ja sam išla u Ribnikar i ne povezujem te dve stvari, ali povezujem problem predškolskog, školskog sistema, koliko se ne ulaže i zanemaruje. To je jednostavno stvar na koju mi kao društvo moramo da reagujemo. To je naša odgovornost i roditeljska i lična.
Kakvi su bili efekti i rezultati peticije koju ste pokrenuli sredina maja?
Znate, ja za peticije nemam nikad neko baš najbolje iskustvo. Peticije nisam sigurna koliko su adekvatan mehanizam pritiska. Dobro je što je preko 5000 ljudi potpisalo, znači to pokazuje zainteresovanost. Kroz peticiju smo dobili neke kontakte i neke informacije, recimo da na Novom Beogradu higijeničarke su otišle u tihi štrajk, otišle su na kolektivno bolovanje. Dobili smo neke informacije, mediji su zbog peticije želeli da se bave ovom temom i zbog toga je peticija dobra. Nju smo predale sekretarijatu za dečiju zaštitu, međutim nismo dobili nikakav odgovor. Tražili smo informacije od javnog značaja i nismo ih dobili. I sad vi čak i da tužite zbog toga što nisu vam dali informacije od javnog značaja, oni će samo platiti tu tužbu i taj novac se preliva iz jednog drugog budžeta, znači ne izaziva nikakav efekat. Tako da je naša glavna strategija, direktna akcija, da tražimo novac od dodatnih aktivnosti koje roditelji plaćaju vrtićima, baleti i tako dalje. Oko 50.000 evra mesečno naš mali vrtić daje na sve ove dodatne aktivnosti, a vrtić od toga ne dobija ni dinara. Ni dinara ne ostaje, a koriste naše prostore i koriste nas. Tako da tražit ćemo da deo sredstava ostane roditeljima i da onda mi to preusmerimo ovim ljudima koji su ugroženi i to je jedna kratkoročna akcija koja možda nije sistemska, ali to je nešto što je sad možemo da uradimo. Ukoliko nam to ne budu dozvolili, mi smo spremni da povučemo decu u potpunosti sa tih aktivnosti. Jer izvinite, prvo je prioritet je hrana i adekvatna briga, a onda sve radionice, engleski i tako dalje. Dakle, direktna akcija. I zbog toga organizujemo sada u subotu na Donjem Kalemegdanu u saradnji sa Solidarnom kuhinjom zajedničko kuvanje. Solidarna kuhinja će kuvati obroke, a roditelji treba da dođu sa svojim decom od 10 do 4 u subotu na Donjem Kalemegdanu da se upoznamo, da razgovaramo, da se povežemo, da razmenimo kontakte. Tu je ideja da formiramo neku zajednicu roditelja koji su rasparčani. Mi, na primjer, vi nigde nemate kontakte predstavnika saveta roditelja, nemate kontakt, ne možete tako lako da dođete do drugih roditelja da biste se udružili i to nije slučajno. Da ne govorimo o tome da su vrlo često i saveti roditelja postavljeni onako da budu podobni upravi i tako dalje. Tako da moramo da se direktno čujemo, direktno povezujemo, upoznajemo, pravimo pritisak na upravu i na nadležne kroz traženje boljih plata, većih plata, zapošljavanje novog osoblja, da imamo jasan stav da ukoliko se to ne obezbedi, da ćemo prekinuti da finansiramo ove dodatne aktivnosti ili da od tih dodatnih aktivnosti tražimo deo da bismo to dali ovim ljudima koji brinu o našoj deci. Naša deca zaslužuju najbolju moguću brigu, najbolju moguću hranu i bezbednost. To je u pitanju. Dobra hrana, briga i bezbednost. To je ugroženo i to je ono za što se mi sad zalažemo.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o uličnim protestima kao obliku političke borbe. Kakva je istorijska i današnja uloga uličnih protesta u borbi za značajne društvene promene? Da li i dalje možemo poistovećivati ulične mobilizacije sa društvenim pokretom? Da li je ključ uspeha protesta da zahtevi budu konkretni i jasno formulisani? Mogu li građanski protesti da budu nadgradnja radničke borbe ili su uvek samo način da se borba odvoji od radnog mesta i prebaci na nivo političkih partija? U diskusiji učestvuju Aleksandra Vučković i Srđan Atanasovski.
Kada govorimo o protestima, pre svega čini mi se da treba da imamo na umu da je njihova primarna svrha da predstavljaju neku vrstu odmeravanja snage između onih koji protestuju i vladajuće klase protiv koje se najčešće protestuje. I osim ako vaše radno mesto nije takvo da ste vi vozač gradskog prevoza i da bi ulični protest bio neka vrsta ujedno i štrajka i obustave rada, sasvim je izvesno da oni ne mogu da služe kao primarni metod borbe za radničko oslobođenje. Zbog čega? Zato što upravo ne udaraju najčešće tamo gde je potrebno, odnosno na samo mesto proizvodnje, na samo mesto rada, gde se zapravo može načiniti konkretna i jasna šteta poslodavcu tako što će se obustaviti proizvodnja. Međutim, u kontekstu tog odmeravanja snaga može da bude korisno ako je unapred osmišljeno, promišljeno ko kome pokazuje snagu i zbog čega. I zbog toga često kada govorimo o protestima, uličnim protestima, pre svega i njihovoj uspešnosti, kao jedna od vodećih strategija koja se preporučuje ili koja će biti pohvaljena nakon protesta, je to da zahtevi budu konkretizovani. Dakle, da se ne radi o tome da je to samo neka amorfna masa koja je izašla eto da se prošeta, nego da postoje konkretni zahtevi i konkretna pretnja šta će nakon protesta biti učinjeno ako ti zahtevi ne budu bili ispunjeni. I to je uglavnom ono što ćemo pročitati u medijima kada se neki protest karakteriše kao uspešan ili neuspešan, ili što ćemo pronaći u različitim tutorijalima i handbookovima kako napraviti protest. Međutim, čini se da ta amorfnost koja se dešava se ne može izbeći pukim konkretizovanjem zahteva i njihovom jasnoćom, već da upravo zbog toga što ti protesti služe da okupe što veći broj ljudi sa različitim političkim idejama i političkom pozadinom, samim tim sa sobom nužno nose neku vrstu amorfnosti. I povod konkretno za ovu trenutnu diskusiju su protesti koji su i krenuli da se dešavaju u Beogradu od strane opozicije nakon što su počinjena dva masakra. I tada je opozicija izašla sa zahtevima protiv nasilja. Oni, ti zahtevi su u istinu u velikoj meri konkretizovani, samo su nažalost konkretizovani na sva moguća pogrešna mesta. Počevši toga da je došlo da se o nekim ozbiljnim pitanjima koje se tiču bezbednosti u školama, na radnom mestu pa i na ulicama, nekako se vrlo brzo skliznulo sa te priče na uistinu konkretne, ali besmislene zahteve koji se tiču različitih TV sadržaja. To međutim nije samo problem ovih najnovijih trenutno aktuelnih protesta, nego generalno neko bi rekao i prirodna posledica toga kada se politička borba odvija na uličnim protestima i kada njima predvode različite političke partije. Sad, o čemu se radi, zbog čega su te političke partije problem? Pa problem su iz dva razloga. Prvo, zato što će zahtevi uvek biti fokusirani na neke konkretne političke ciljeve tih partija, a njihovi politički ciljevi, naravno, po pravilu, jesu to kako doći na vlast i kako dobiti veću vidljivost. To je jedna stvar. I druga stvar je to što kada vi jednom izađete na ulicu, ako nemate jasnu strategiju šta nakon toga, to uglavnom dovodi do jednog razvodnjavanja. Vi ćete možda izaći na ulicu i sutradan, ili za nedelju dana, ili za mesec dana, ali ako se ta cela situacija previše puta ponavlja i vi nemate mehanizme da zapravo zaoštrite vaš protest tako što ćete direktno sprečiti da se novac sliva u nečiji džep, uglavnom dođe do tog rasipanja energije, odnosno ljudi počinju da osjećaju da nemaju razloga da izlaze jer je to besmisleno. I u pravu su. To jeste u suštini kada je protest svrha sam po sebi, to u svojoj biti i jeste besmisleno. Međutim, pored toga što je besmisleno, čini mi se da ima i tu štetnu komponentu ako se ponavlja, ako se radi bez ikakvog plana kako da se borba konkretizuje na radnom mestu. Direktno šteti bilo kakvom radničkom organizovanju zato što dovodi do toga da se šalje lažna iluzija ljudima koji učestvuju u protestima da su zapravo nešto uradili povodom ciljeva koji su njima važni. I samim tim to će ih pasivizovati i odvojiti, otuđiti od mesta na kojem bi borba trebalo da se odvija. Tako ćemo se naći u situaciji da umesto radnici osmišljaju štrajkove i direktne načine kako će se izboriti za svoje poboljšanje položaja na radnom mestu, oni sada borbu vide van radnog mesta gde se ne tiče direktno njihovih poslodavaca i to će dugoročno dovesti do toga, mislim, da se stekne ta barem iluzija, mi smo uradili to što je bilo do nas, ali za Boga nije uspelo. Međutim, to zašto nije uspeo ima dublji koren, zato što nikada i nije trebalo da uspe. Nikada namera uličnog protesta samog po sebi kao metoda borbe, osim ako nije u okviru neke sindikalne priče, on nikada i nema za cilj da donese suštinsku društvenu promenu. On ima za cilj eventualno da neke političke aktere u vidu političkih partija učini vidljivijim i da se možda vlast smeni. U Srbiji je posebno nezahvalno govoriti čak i o smenjivanju vlasti i bilo kakvim promenama koje bi došle ukoliko bi do toga došlo, iz prostog razloga što mi znamo da je gotovo nebitno ko će se ovde naći zvanično na čelu države, dok god je ta osoba neko ko će podržavati Evropska unija i dok god će imati finansiranje od EU. Vučić, ako bude bio smenjen, ako, to je veliko ako i ne verujem da će to desiti trenutno, on će biti smenjen onog trenutka kada Evropskoj uniji ne bude odgovaralo to što on radi, kada NATO-u ne bude odgovaralo ono što radi, tada će se pojaviti neki Boško ili neki Dobrica koji će da nastavi da sprovodi istu politiku privatizacije, istu politiku outsourcinga radne snage u Srbiji za jeftine pare za strane kompanije. Jednostavno za prosečnu radnicu ili radnika se tu ništa neće izmeniti. Dakle, čak i ako bi došlo do neke izmene vlasti, opet za koju sumnjam da je moguća, ništa se ne bi promenilo u odnosima moći, pa čak ni u široj političkoj priči i u široj toj sferi u kojoj se protesti odvijaju. Ali čak i to sve vrlo pod znakom pitanja, to je pod uslovom, sve ovo što sam rekla, naravno pod uslovom da protesti kakvi trenutno jesu, ostvare neki svoj politički cilj, što je ta smena vlasti, ali neće se ni to desiti jer ono o čemu se zapravo najčešće radi na tim protestima, građanskim protestima takozvanim, i to nije specifično samo za Srbiju nego i za ovu situaciju, nego i šire, je da se radi o određenim mehurovima ljudi zatvorenim koji se slažu u pogledu nekih pitanja i oni izlaze i okupiraju sad ulice glavnih gradova i šta već, ali pitanje je opet koliko su ti mehurovi zapravo se merljivi sa onime što je mišljenje većine stanovništva u državi i većine radničke klase pre svega. I samim tim, to što vi možete sa 10, 20 ili 50 hiljada da izvedete u nekom trenutku na ulice, ne govori ništa ukoliko je ta vaša masa toliko heterogena da zapravo ni nema jasan cilj, nema jasan metod borbe i nema jasnu ideju i želju šta će nakon toga doći. Ukoliko nisu organizovani oko istih stvari, nebitno je koliko ćete vi kroz ovu ili onu političku propagandu uspesti da izvedete ljude. I u tom smislu ta podela na mitinge i na ulične proteste koje organizuju političke partije, mislim da isto deklarativna stvar. Jer ulični protesti koji organizuju partije će uvek imati tu svrhu koje u mitinzi imaju za partije koje se nalaze na vlasti. Dakle, samo da okupe to neko svoje biračko telo, kojem, potencijalno biračko telo kojem će se predstaviti i da dobiju na vidljivosti na taj način. Čak i ako opozicija nije zvaničan ili vlast ili kogod, ali mislim, čak i ako nema te političke partije koja bi bila zvaničan organizator protesta, mi znamo da kada ulični protesti kreću od običnih građanki i građana, kad nisu fokusirani vrlo usko na nešto, da to vrlo brzo biva preuzeto od strane od nekog političkih aktera, tako da čak i ako nešto krene kao ono što bi nazvali grassroot, odnosno organski neki građanski pokret, ako to krene, on to vrlo brzo prestaje da bude.
Meni se čini da je u istoriji političkih protesta i u njihovoj trenutnoj aktualnoj situaciji bitno istaći dve stvari, a to je ono šta oni nisu i šta su uslovno rečeno nekada bili. S jedne strane, to je nešto što bismo u najopštijem smislu mogli da kažemo pretnja, dakle ta pretnja koja dolazi sa ulice u smislu jedne van, ne van institucionalne, nego van parlamentarne borbe koja je u suštini biti revolucionarna, dakle koja se zasniva na preuzimanju vlasti sa ulice. A sa druge strane, ono što bi se mogli u najopštijem smislu nazvati društveni pokret. E sad, apsolutno je jasno da, dakle, da s jedne strane ulični protesti su nekada imali taj potencijal stvaranja revolucionarnih promena i revolucije su se u suštini dešavale, to jest počele da se dešavaju kao ulične barikade i preuzimanje gradova, preuzimanje institucija i tako dalje. S druge strane, protesti su vrlo često bili zapravo društveni pokreti, odnosno ljudi koji su izlazili na ulice, izlazili su organizovano preko određenih, ne znam, sindikalnih organizacija, političkih organizacija, dakle mi smo imali tu ideju da ljudi koji izlaze na ulice organizovano i da su ljudi koji su na ulicama zapravo deo određenog političkog pokreta koji zapravo donosi odluke o tome šta će da se dešava na tim ulicama. Dakle, naravno, ovakvi politički protesti, ovakvi ulični protesti bili su mnogo veća pretnja po sistem i mnogo veća pretnja po sve ono što je, što država jeste, nego današnji protest. I ovakve proteste možemo da pratimo počev od francuske buržoaske revolucije, pa možda sve do polovine 20. veka, mada je i to upitno. Kao takvi, oni kao jesu bili pretnja reprezentativnoj parlamentarnoj demokratiji i ona je uradila sve što je u njenoj moći da ih u suštini pacifikuje i inkorporira u svoj sistem. I u tome je uspela. Današnji ulični protesti kao prvo ne predstavljaju pretnju sa ulice u tom smislu da ćemo umesto izborima preuzeti vlast uličnim mobilizacijama, a sa druge strane ne predstavljaju suštinski društveni pokret. Dakle, mi se oslanjamo na medije, oslanjamo se na društvene mreže da izvedemo određeni broj ljudi na ulicu koji su suštinski i dalje atomizovani. Dakle, oni dele isti prostor, ali suštinski ne pripadaju jednom pokretu. I kao takav, politički protest, odnosno ulični protest, ne postaje ništa drugo nego jedna od potpuno etabliranih institucija reprezentativne parlamentarne demokratije. Dakle, jedan od uobičajenih prihvaćenih performansa u okviru reprezentativne parlamentarne demokratije, koju on ni na koji način ne destabilizuje. U tom smislu, protesti kakve mi danas poznajemo na neki način korespondiraju sa izbornim procesom. Iako mi zapravo uvek govorimo o tome da su izbori jedno, a protesti drugo, vidimo i po tome koliki se akcenat stavlja na broju ljudi koji izlazi na protestu i na upoređivanju broja ljudi koji izlazi na različite proteste, da su protesti zapravo od jednog mesta borbenog preuzimanja vlasti, uslovno rečeno, poslali jedno mesto prebrojavanja, dakle jedno mesto predizbornog prebrojavanja, gde možemo na neki način da odmerimo određene snage određenih političkih aktera. U tom smislu, dakle, vidimo da protesti zapravo nisu ništa drugo nego deo predizbornog, odnosno kampanjskog procesa. E sada, pitanje je naravno šta to znači za ove proteste koji se upravo dešavaju u Srbiji pod sloganom Srbija protiv nasilja. Makoliko da ovi protesti, kao što smo već čuli u Aleksandrinom izlaganju, ne dovode do neke suštinske promene sistema, oni imaju kapacitet i to su pokazali da dovedu do određene političke krize. I činjenica je da ova politička kriza otvara neku perspektivu borbe, odnosno otvara, kako bismo rekli, neku sezonu borbe koja nije nužno vezana za ove političke proteste, odnosno za ove ulične mobilizacije, i nije nužno vezana za političke aktere koje predvode ove proteste, ali stvara jednu povoljnu klimu za bilo kakve oblike drugih političkih borbi. Zbog toga je ovo pravi trenutak za stvari kao što su, na primer, štrajk do ispunjenja zahteva u Falkistu, koji se odvije u senci ovih protesta. Zbog toga je ovo pravi trenutak da bilo koji socijalni akteri koji žele da iskoriste svoj strateški položaj to urade upravo u trajanju ovih protesta. Dakle, na neki način, ono što treba da imamo u vidu jeste da kada se borimo i sa radnog mesta, kada se borimo i preko sindikata, ono što nama pre svega pogoduje jeste, uslovno rečeno, slaba vlast. Dakle, vlast koja je spremna na ustupke i vlast koja je spremna da izađe u susret zahtevima koje postavljamo. Paradoksalno, ovi protesti koji ne pretenduju da menjaju sistem, koji nisu suštinska opozicija sistemu, jesu doveli te do političke krize koja na panj stavlja glave određenog dela političke elite, i kao takvi oni kreiraju klimu koja jeste pogodna za sve druge oblike i za sve smislenije oblike političke i društvene borbe, i u tom smislu ovo jeste jedan trenutak koji u suštini svi koji žele nešto da urade i da se organizuju treba da iskoriste, ali opet ne tako što će se nekako blanko i bez dodatnih zahteva pridružiti protestima, već tako što će se pre svega organizovati na svojim radnim mestima i organizovati se u alternativnim oblicima delovanja. Videli smo zapravo da su neki sindikati čak i pozvali svoje, mislim, čak i nisu pozvali svoje članove, ali su uputili podršku protestima. To su u principu uradili određeni veliki sindikati, poput Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, i vidimo da je tu čak i ta podrška na neki način potpuno pasivna, odnosno mi podržavamo proteste, ne radimo ništa povodom toga što smo podržali proteste, čak i ne pozivamo članstvo da na njih izađe i ne očekujemo na neki način ništa. Dakle, vidimo da je čak i u tim slučajevima sindikata koji podržavaju proteste, ta podrška je jedna vrsta supstituta za njihovo pravo sindikalno delovanje. Dakle, ne govorimo o takvom pridruživanju protesta, već govorimo zapravo o paralelnom organizovanju na radnom mestu koje treba da iskoristi ovaj moment političke krize i da dobije ustupke za ljude koji žive od svog rada. Ono što treba takođe istaći da jedna od osnovnih stvari koja proizlazi iz protesta jesu infrastrukture organizacija koje vode protest. I u tom smislu sasvim je jasno da će iz ovih protesta ojačati infrastrukture opozicionih partija i sasvim je jasno da će iz ovih protesta ojačati upravo oni koji organizuju ove proteste. Mi vrlo često govorimo da opozicija nije ta, odnosno u medijima se vrlo često govori da opozicija nije ta koja je organizator, da je ona neka vrsta tehničkog organizatora. Međutim, sasvim je jasno da opozicione partije donose sve odluke koje se tiču ovog protesta i da zapravo njihova infrastruktura jača preko organizacije ovog protesta. Međutim, to važi i za sve druge proteste. Dakle, sutra kada se bilo koji društveni pokret zapita da li treba da organizuje protest ili ne, prva stvar koju treba da ima u vidu jeste da možda čak i pre ispunjenja nekih konkretnih zahteva, ono što će biti rezultat protesta i ono što treba prigrliti kao jedan od maksimalnih rezultata protesta, jesu zapravo jačanje infrastrukture tih društvenih pokreta i njihove sposobnosti da danas organizuju društvene mobilizacije, a sutra da organizuju akcije koje možda i više imaju smisla.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 16. jun. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzball. Pozivamo vas da se prijavite za letnju školu Radničkog glasa, koja će se ove godine održati u Planinarskom domu Kablar od 3. do 6. augusta. Takođe vas podsjećamo da nam se utorak 27. juna možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o zalasku američkog dolara kao svetske valute. Više detalja, kao i sve informacije o našim aktivnostima, možete pronaći na našem sajtu radničkoglas.org.